Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Violista Rastko Popović i pijanistkinja Marijana Savov-Stojanović čine duo koji se bavi umetničkim istraživanjem i interpretacijom repertoara za violu i klavir, oslanjajući se na principe istorijske informisane prakse izvođenja. Rezultate njihovog rada i dugogodišnje saradnje predstavit ću u svečanoj sali Skupštine grada na četvrtom poredu koncertu iz ciklusa između Baha i Brahmsa. Sa vama je Teja Dimitrijević i Darko Milosavljević, a naš gost je Rastko Popović. Rastko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Bolje vas našao.
Evo, emisiju ćemo odmah započeti razgovorom. Dali smo najavu za koncert u svečanoj sali Skupštine grada, prostor u kome često svirate kao član duo ili kao član ansambla. Da li volite Skupštinu grada? Zašto vas ona posebno inspiriše?
Skupština grada je jedan veoma lep prostor koji je, eto, imamo privilegiju da održavamo koncerte tamo jer je on pre svega u upotrebi gradske uprave, ali moram da kažem da do sada nisam imao priliku da sviram recital u duvu tamo i zato sam posebno srećan. Baš više puta sam nastupio, ne mogu da setim koliko, ali u raznim sastavima. Nekada su tamo bili veći sastavi, u posljednje vrijeme nešto manji sastavi, to je isto politika uprave grada, bezbednosti, koliko sam razumeo, ali ovo je baš, eto, prva prilika nakon toliko godina da sviram tamo u duvu, što je baš lepo.
Da. Naravno, koncert je u organizaciji Kulturnog centra Beograda. Naše dragi koleginice Ljubica i Damjana su zadužene za organizaciju svega toga, pošto umetnika zaista ima dosta, i to odličnih umetnika. Čini mi se da je koncert morao biti zakazan godinu dana pre, je li tako?
Da.
Što znači, je jako dobro.
Znači, koleginice iz Kulturnog centra Beograda, stvarno imamo divnu saradnju i sa različitim ansamblima, u poslednje vreme malo više sa Beogradskim barokom, ali u drugim nekim formacijama smo sarađivali i naravno kroz koncerte u galeriji. Tako da, evo, sad smo proširili to i na Skupštinu grada i tako je. Znači, to je termin koji se čeka dugo, ali to je sasvim u redu. Znači, sasvim u redu je da planiramo na duže staze i prosto, pogotovo ako sarađujemo sa kolegama sa zapada, oni planiraju po 2-3 godine unapred.
I jednom će i taj dan da dođe.
Možda, ali mi imamo neke ovde, da kažem, realnosti umetničkog života kod nas koje nas ograničavaju neki put da ne možemo mesec dana unapred da znamo šta će tačno da se desi, da potvrdimo prostor, termin, šta god. I tako da je ovo jako lepa prilika koja je ugovorena na vreme i baš se radujemo što ćemo da sviramo.
Da li ste već imali neku ideju šta ćete svirati to pre godinu dana? Spomenuli smo ciklus koncerata koji vi i Marijana imate. Ovo će biti četvrti po redu koncert u okviru ovog ciklusa između Baha i Brahmsa, jedan period, je li tako, veliki? Pardon. I krenuli ste polako u osvajanje, verovatno ste već i ranije osvajali i svirali ta dela, ali sada ste krenuli baš sa određenom idejom da obuhvatite sve kompozicije koje se nalaze u tom vremenskom periodu. Prvo pitanje, zašto taj period?
Da. Pa moram samo malu ispravku da kažem, nije četvrti koncert u pitanju. Znači, ovo je četvrti projekat u okviru tog ciklusa u pitanju. Znači, mi smo u okviru prethodnih projekata 1, 2 i 3 imali veći broj koncerata na različitim mestima i van Beograda i tako dalje.
Da, nisam dobro rekao.
Ali je ovo sada, da kažem, u tim varijacijama izbora kompozicije, u stvari četvrti veći pomak kao osvajanje ovih dela. Da li ćemo uspeti da odsviramo veći broj dela nastao u tom velikom periodu, sumnjam. Pre svega, u startu smo se nekako odrekli kompozicija koje su neposredni nastavak nakon Bahovog nekog života i stvaralaštva, njegovih sinova recimo i tako dalje. Znači, ceo taj tranzicioni period različitih stilova i stilskih formacija koje idu pre bečkog klasicizma, one podrazumevaju malo drugačije bavljenje i instrumentarijumom, koga mi nemamo, i naravno podrazumevaju neka druga znanja i veštine i malo drugačiji pristup. E sad, naše oslanjanje na neke principe istorijski informisane prakse su stvari moguće od tog nekog momenta kad su ti tranzicioni oblici klavira počeli ipak malo više da liče na savremeni klavir, i kad su te viole prerađivane na taj način dobile neki, da kažem, oblik koji malo više liči na današnju violu, jel te? I generalno, bez preteranog nekog puritanstva da svaki period i svaki instrument mora da odgovara periodu kada je ta kompozicija nastala i kompozitoru i tako dalje, u stvari hoćemo upravo to da pokažemo da i taj neki davno nastali period može da se izvodi na savremenim instrumentima, razno raznim, znači ne samo da je to klasičan sastav viola i klavir, to je klavir i viola, nego da ti principi mogu da se primene i na raznim drugim instrumentima i kao aranžmanima i tako dalje. E sad, interesantno je zašto smo krenuli upravo u tom periodu da razmišljamo, da se time bavimo. Zato što to nešto što se zove kultura muziciranja kod nas ovako uopšteno. Među muzičarima često dolazimo do toga da ta kultura muziciranja, iako ne tako pretjerano definisan termin, se vezuje upravo za klasicizam i za neku formu klasične kamerne sonate i tako dalje. Repertoar za violu je sasvim specifičan jer tih sonata jako malo ima. Generalno, repertoar za violu je specifičan u odnosu na druge gudačke instrumente, pre svega violinu i čelo, jer se hronološki razvijao u nekom drugom vremenu. Dakle, ako kažemo da je violina u 17. veku, recimo, osvojila kao instrumentalni koncertni instrument i sonati i koncerte i interesovanje kompozitora, da je violončelo pridobilo posebno interesovanje kompozitora u 19. veku. Viola je to tek u redu u 20. i 21.
veku. Gde je tu viola?
Ali svakako da i pre toga postojalo interesovanje kompozitora za violu kao neki primarni medij, kao nešto što je njihov glas, nešto kroz što su se izražavali. I taj neki prvi period, da kažem, prvog otkrića ili renesanse viole upravo lociran negde u tom periodu sredine 18. veka i kraja 18. veka. Znači, generacija Bachovih sinova, to su neki kompozitori kao što su Graun, Šafrat, Karl Philipp Emanuel Bach, Wilhelm Friedemann Bach i tako dalje i tako dalje, možda manje poznati našoj publici, i neposredna generacija nakon toga od porodice Štamic, Vanhala, Dietersdorfa i tako dalje, brojni kompozitori koji su pripadali tom nekom širem krugu bečkog klasicizma, koji nisu toliko poznati pogotovo domaćoj publici.
Osim ako ne svira neko kontrabas.
Tako je, ili violu, na primjer. Ali baš zato nam je bilo interesantno da tu osvetlimo taj period i da prosto ponudimo alternativu tom nekom, da kažem, mainstream repertoaru. Možda da čudno zvuči, ali da. To su previše zahtevna dela za đake. Mnogo njih čak previše zahtevna za studente. To su dela koje su istinski zajedničko muziciranje, kamerna muzika. Znači, to nije viola uz pratnju. I nekako i đaci i studenti nemaju prilike da se bave tim delima, a ta neka surovost možda audicionog repertoara, kasnije ispitnog repertoara koji se prolazi, em što ih gura ka 20. veku, što je sasvim prirodno, em što ta vrsta repertoara i žanra ne ispunjava te audicijne zahteve. E sad, imamo čuvene koncerte Štamica i Hofmeistera koji svi znaju, ali recimo malo ljudi izvodi Štamicu u sonatu za violu. I odatle je negde krenula cijela ideja da obuhvatimo taj repertoar, i evo, već duže vreme se time bavimo. Imali smo izlete, malo smo se bili zadovoljili tim delom priče, pa smo imali jedan ciklus frankofone muzike za violu i klavir. I evo sad smo se vratili ponovo na taj deo repertoara. Izvešćemo sonatu Johana Nepomuka Humla i Feliksa Mendelsona Bartoldija. Eto, dve sonate cijelo veče, ali veoma interesantna muzika, veoma raznovrsna muzika i pozvao bih slušalce da dođu i da nas pridrže.
Moramo još reći datum koji je u pitanju.
23. januar, to je četvrtak, znači prekosutra u 20 časova, ulaz je slobodan, kao i uvek za koncerte kulturnog centra u Skupštini grada, tako da radujemo se da dođe što više publike.
Da. Naravno, ne završavamo ovde razgovor, ali ćemo slušati sada muziku. Doneli ste snimke sa koncerta, tako, koji je bio jedan od koncerata,
to je u pitanju ova prva kompozicija koju ćemo slušati, pretpostavljam prvi stav samo, pa kasnije možda drugi, treći, to je Alessandro Rolla. Recimo da je on malo poznat kod nas, a u stvari je veoma bitno ime i za violizam i violinizam i generalno za istoriju muzike. On je po vokaciji bio više violista nego violinista, što je bilo veoma neobično u tom periodu. On je živeo, znači, s prelaska 18. na 19. vek, znači Beethovenov je savremenik, i bio je prvi koncertmajstor Milanske skale, ali je više volio da svira violu. I kao violista je u stvari, i kao violinista i kao violista, je izvršio uticaj na mladog Paganinija, recimo. I beleži se da je on jedan od njegovih, da kažem, nezvaničnih učitelja, na primer, i da je možda baš on pobudio Paganinijev interes kasnije za violom koju on pokazao kroz svoje stvaralaštvo. Tako da Rolla ostavio veći broj sonata i želili smo, eto, da u okviru ovog ciklusa prikažemo njegovu muziku.
Da, slušamo dakle prvi stav sonate. Thank you. 18:21, naš gost je violista Rastko Popović. Najavljujemo koncert koji će biti u četvrtak u 20:00 u svečanoj sali Skupštine grada. Čuli smo kompoziciju Aleksandra Rolle, tako, pitanje da. Je sonata. Njen prvi stav, pričamo o tom divnom vremenskom periodu koji je između Baha i između Brahmsa, jel, sa druge strane, sa toliko literature koja, nažalost, nije pristupačna u smislu izvođačke, pristupačna svima. Pričali ste da je preteška za srednju školu i za fakultet i da, eto, jedino profesionalci mogu da se uhvate u koštac sa takvim kompozicijama. Možda eventualno neku na nekim poslediplomskim studijama, doktoratima,
da,
i
to bi bilo idealno za doktorat, da.
Da može, da. Eto, pošto vi predajete na fakultetu predmet, tako, čitanje s lista i orkestar...
Metodika nastaje gudačkih instrumenta.
Eto, ko bi rekao da radim tamo. Izvinite, Rasko, zbog ove informacije. Htjela sam zapravo nešto drugo da vas pitam, pošto naravno imate evidenciju toga kako se i šta se radi na fakultetu muzičke umetnosti. Da li mislite da studenti imaju bilo kakvo interesovanje za ono što nije po planu i programu?
Imaju svakako. Znači, čujem kolege, neke su prilično negativne po tom pitanju, ali studenti imaju interesovanje. Sad, pitanje je koliko to interesovanje gaje, koliko ga pokazuje, koliko mu posvećuju pažnju, koliko na fakultetu mogu da nađu podršku za to. Ako pričamo o tako velikom broju studenta s kojima ja imam kontakt za naše pojmove naše fakulteta, to je recimo između 80 i 100 studenta godišnje. Svašta čujem, svakakve ideje, svakakve planove, projekte, ko šta svira, čime se bavi i tako dalje. Ali mogu da kažem da što se tiče javnih nastupa, oni su uglavnom drže onoga što je program fakultetski i pripremanje ispita. E sad, to koliko neko osjeća potrebu da istraje u tim svojim idejama, da ih realizuje, da nešto svira, da snima van svoje sobe, kuće, vežbovnice i tako dalje, to jeste sad mnogo manji broj.
Da.
Znači, mnogo manji broj njih u stvari može da ostvari tu svoju želju ili misli da može da ostvari tu svoju želju, i naravno evidentno je to da ima mladih kolega koji su slabo zainteresani van programa koji je, da kažem, nekako zadat ili dogovoren u okviru studija, i da to jeste problem. Znači, da ne možemo da govorimo o uspehu kroz studije ako ti mladi ljudi nemaju svoju inicijativu, ako nemaju pre svega pregled repertoara neki, ako nemaju žanrovsku upućenost, to gde su sve njihovi instrumenti, jel te, uključeni, pa da nešto od toga ih zainteresuje. Ali ne bih bio negativan.
Prema njima,
da. Pa ne bih bio negativan, zato što mi svi predavači treba da pronalazimo načine kako ćemo da pristupimo mladim ljudima koji se menjaju na različite načine. I obično čujemo i po školama i po fakultetima, sve je gore i gore, sve je lošije i lošije. Da, možda. Znači, postoji puno pokazatelja koji govore da imamo ozbiljne probleme u kompletnom obrazovanju, znači ne samo umetničkom obrazovanju, ali takođe na nama je da pronalazimo strategije, načine, metode pristupa nastavi i formiranju i srednjoškolskih programa, nastavnih planova, pravilnika i tako dalje, ali i fakultetskih, znači studijskih programa, silabusa i tako dalje, koji će prosto odgovoriti na društvene promene, na drugačije razumevanje tih mladih ljudi, šta je ono čime mi možemo se bavimo. Ja kažem, teško je te veoma jake impulse dodira prstom na mobilni telefon i šta to proizvede, i ta, da kažem, zadovoljstva koje to pruža. Teško je takmičiti se s tim i pričati sad o Aleksandru Rolli ili nekakvom Humlu,
da,
i šta je to što je sad tu za njih bitno i interesantno. I to se vraća na pitanje, jel te, i vaspitanja i odrastanja, stvaranja osjećaja za određenu vrstu muzike ili određeni stil ili određeni instrument, bilo da taj osjećaj instrumentalno taktilni, da neko se srodi sa dirkama klavira, sa osjećajem za taj instrument, za sad nijansiranje tog osjećaja, pa tako dalje i tako dalje, i da to prosto osjećaj za stil, za žanr, za modu, za način sviranja, za praksu sviranja, za ornamentaciju i tako dalje i tako dalje. E, to su sad stvari koje su neminovne. Znači, mi između svih tih društvenih promjena, ako stvarno verujemo da Alessandro Rolla ili Hummel ili Mendelssohn ili Beethoven ili Mozart jesu deo naše kulture i da je to ono što predstavlja visoku umetnost i da to ima svoje svevremene vrijednosti, onda time treba da se bavimo od vrtića sa decom, pa neki od njih da se zainteresuju, da se time bave profesionalno.
Što ima slučajeva, i to naravno se zavisi i od sredine i gde se nalazi određena institucija, da još od malih nogu određeni vaspitači i tekako se trude da deci pokažu neke stvari. Sad, da li to na individualnom nivou ili je to po planu i programu, pre bih rekla da to sami vaspitači rade. Naravno, sličan je princip i u osnovnim školama. Znate, ono kad se organizuju, čak i na Kolarcu ima koncerta za decu, pa dođe, ili tako, nisu to samo deca naših kolega koje su tu, nego i deca iz drugih škola, i takako su zainteresovani. A mislim da i dalje muzičke škole su, da kažem, popularne. Ne samo da bi nekako deca nešto radila kad ne idu u osnovnu školu, nego da bi razvijela neke svoje veštine koje će im i tekako kasnije dobro doći u životu, pa makar bila veština sedenja na koncertu i slušanja sat vremena programa.
Da, ne, potpuno se slažem. Znači, vrednost muzičke škole je nezamenjiva. Sad, pitanje pozicioniranja uloge muzičke škole u obrazovanju i vaspitanju, upravo u tom smislu, koliko u muzičkim školama kao jedan segment nastave ima odlazaka na koncerte, koliko ima organizovanog upliva u kasnije moguće profesionalne okolnosti ili okruženja. Ja se uvijek sećam koliko je meni, recimo, značilo prvi put kada sam došao u Radio Beograd, pa kada sam ušao u studio, pa kada se tu nešto sviralo i snimalo. Ja sam se momentalno zaljubio u celu tu atmosferu i svih tih kablova i zvučnika i mikrofona i stalaka. To je meni bila neverovatna inspiracija da ja shvatim da tu, znači, postoje sad neko ko tu živi i radi, to bavi se tim studijom i svira i snima. Nije prosto to dovoljno samo tako vidjeti na televiziji, pogotovo kako govorim i o srednjoj školi. Ali generalno mislim da ta sva pravilnička i da kažem ta suvoparna birokratska, ti materijali, ti da kažem, ono što nas zakon tera, ono što prolazi kroz birokratski aparat, da je to uvek u našoj struci bilo na drugom mestu, i da to što individualno nastavnici donose, profesori donose, da je to uvek dragoceno i uvek na prvom mestu, i da u umetničkom obrazovanju generalno, ali posebno u muzičkom obrazovanju, je nezamenljiv individualni rad. I da taj individualni rad ima segmente vaspitanja, jer ti nastavnici, oni nisu samo predavači. Oni su na neki način muzički, u ovom konkretnom slučaju, muzički roditelji ili muzički vaspitači te mlade dece, tih mladih ljudi. I da oni svojim primjerom i svojim ponašanjem i svojim sviranjem i tako dalje i tako dalje, svojim inicijativama, angažmanima, oni u stvari formiraju i oblikuju te mlade ljude. Tako da to je nešto što je nepromenljivo, i to mislim da ukoliko budemo gajili dobar budući nastavni kadar i pravili dobru selekciju, da možemo da sačuvamo ono što je, verujte mi, retkost. Mislim da slušalci su to možda načuli neki, ali evo, mogu ja da ponovim, sigurno je već pričano o tome, da je retkost da postoji takav broj muzičkih škola i da država gaji to, jer to pokazuje svest države o tome koliko je to bitno, i da to se opire zaradi kapitalizmu, da. Nekoj naplati svega toga, da. Ali žao mi je, kultura košta, obrazovanje košta, a bez toga mi nemamo šta da čuvamo, da. Nemamo zašto da se borimo. Tako da treba da koristimo to i deca treba da sviraju i da pevaju, pa bavili se tim ili ne bavili se, da igraju apsolutno i da slikaju i da vajaju i to je nešto što je nezamenljivo.
I to je nešto što ostaje onda kada nas ne bude bilo.
Apsolutno.
Ono za nama, da. Slušamo drugi stav sonate za violu i klavir ili klavir i violu.
Pa u ovom slučaju autor je napisao za violu,
za violu i klavir. Dobro, slušamo dakle drugi stav sonate.
Susretanja. Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc. Reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar. Prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 37 minuta, slušamo muziku za violu i klavir. Naš gost je violista Rastko Popović. Najavljujemo koncert koji će biti u četvrtak u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada. Na programu su dve sonate, teške sonate i obimne sonate.
Lepe sonate. Ili,
naravno, lepe sonate, ne sumnjam u vaš i mašin izbor. Koji češki kompozitor, tako Hummel?
Da, on ima slovensko poreklo, on je rođen u Bratislavi.
No, dobro.
Ali je, da kažem, u germanskom svetu uglavnom živeo, prvo u Austriji, kasnije u Nemačkoj, tako da ne znam kako
bohemski
ga, da, ne znam kako ga muzikolozi sad kako ga posvrstavaju.
Mi ćemo ga svrstiti kao kompozitor koji je pisao za violu
i klavir,
da, i pored Hummla i Felix
Mendelssohn, tako je. To su u stvari veoma rana dela tih autora. Oba autora, možda je to interesantno za slušalac, su bili takozvani wunderkindovi, znači bili su čudo deteta. Hummel je možda najbolji đak Wolfganga Amadeusa Mozarta. Možda. Svakako je bio njegov omiljen đak, toliko omiljen da je u jednom periodu, dok je boravio u Beču, živeo zajedno sa Mozartom. Znači, u Mozartovoj kući, koju danas možemo da posjetimo kao turističku atrakciju, tu je bila jedna soba odvojena za Hummla. I recimo da je on sa svojih 12 godina već uveliko bio na turnejama po Evropi i da je svirao u Danskoj, u Holandiji, u Engleskoj, da je putovao, svirao je klavir. Otac, kao što je Wolfgang Amadeus Mozart, imao čuvenog Leopolda, kome smo zahvalni na mnogo toga. Hummel je takođe imao veoma autoritarnog oca koji njega u svemu tome pratio. I tu upravo možemo da vidimo tu taj dodatni kuriozitet ovog programa koji je na koncertu u četvrtak, jer je Hummel posvetio sonatu danskoj kraljici, što ukazuje na njegovu reminiscenciju upravo iz te njegove 12. godine, a sonata je izdata kad je on imao 20 godina. Znači, on je ovu sonatu komponovao kad je imao manje 20 godina. S druge strane, nešto kasnije, nekih 25 godina kasnije, Felix Mendelssohn je oborio taj rekord, jer je on sonatu koju ćemo izvesti komponovao sa 15 godina. Ne samo da je tu sonatu komponovao, već je u periodu od nekih 5 godina komponovao 13 dela kamerne muzike. Između ostalog čuveni oktet, klavirske kvartete i tako dalje i tako dalje. A ova sonata za violu i klavir nije izdata za njegovog života. On je bio poznat po tome da je bio rigorozan u pronalaženju izdavača i u generalno obradi svojih dela u najsitnije detalje pre nego što budu izdate, tako da on nije izdao sva dela iz tog mladalačkog perioda. Mladalačkog, tinejdžerskog, ne znam kako da ga nazovem. Apsolutno stoji da su oni tada bili mnogo zreliji nego današnje deca sa 15 godina. Mogu slobodno kažem deca, jel te?
Naravno.
I pravno i zakonski još uvek, jel te, maloletni ljudi. Znači, bili su zreliji, ali to je potpuno neverovatno što je te čovjek komponovao sa 15 godina i u svakom smislu. Znači, i u kompozitorskom, iako primetili smo i mi, a i kroz istraživanje vidjeli da i muzikolozi i kompozitori lociraju neke nedostatke u kompozitorskom smislu, ali i u tehničkom smislu potpuno neverovatan virtuozitet za taj uzrast. Tako da, eto, imamo na repertoaru dve sonate, jedna komponovana kada je autor imao nešto manje od 20 godina, ne znamo tačno kad, i druga gde znamo tačno da je 1823. komponovao prva dva stava, 1824. treći stav, koji su varijacije, znači Mendelssohn je sa svojih 15 godina završio tu sonatu.
Da li vam se onda dešava, to se meni možda par puta desilo, kad se sviraju neke kompozicije iz nečijeg mladalačkog perioda i kad znate da su recimo bilo duplo mlađi nego što ste vi sada kad ih svirate
ili više
ili više i sad imate određeni problem i nešto vas muči i onda počnete da razmišljate šta vi radite zapravo ovde, da je neko tako nešto radio, a da vi sa toliko godina ne možete ni da odsvirate. Onda su to su neke simpatične zamke koje se dešavaju u umetničkim glavama kada ono odjednom se odustane od svega što se radi, zatvaraju se note kao nisam ja za ovo i posle 5 sekundi se onda vratite, naravno nastavite da vežbate i da radite.
Da, pa možda ima ili možda je bilo takvih momenata, ali ja uvek kažem da to su izuzetni ljudi.
Da.
I oni se retko pojavljuju i to prosto u današnje vreme isto je retko da se tako nešto pronađe. I sad u svemu tome šta znači? Da samo ti najizuzetniji treba time da se bave. Onda, ako to poredimo sa nečim drugim, znači da prva desetorica sa ATP liste treba da igraju tenis,
naravno,
a ostali svi treba da se bave nečim drugim.
Da.
Ja sam potpuno svestan svih mogućih nesavršenosti koje mogu da proizađu iz interpretacije nekog dela i poteškoće i tako dalje, ali mislim da baš to što, eto, to mi sviramo čini pojentu cele priče. Dakle, mi dajemo naše neko viđenje toga sa svim našim prednostima i manama i neko drugi će to svirati na neki njegov način, sa njegovim prednostima i manama, i na kraju krajeva ta priča oko nacionalnog repertoara. Mi iz tog perioda, nažalost, nemamo nacionalni repertoar. Ali da li to znači da sad Austrijanci ili Nemci polažu najviše prava da sviraju ta dela? Pa ne, mislim, koliko bi to bilo dosadno kada bi se tako rigidno držali tih pravila. I upravo taj termin kultura muziciranja upućuje možda na to da se izvođači malo više zainteresuju koje su to neka stilska pravila ili tradicije koje se prenosila na izvođače na određeni način ili koje u tom momentu bila dominantna, da se zainteresu kako se to sviralo u skladu sa namerama kompozitora. Znači, šta je to ono što su oni hteli, a onda svo bogatstvo ovog sveta da mi tu pronađemo našu individualnost i da neki lični naš pečat tome damo. Pa, i neka bude nešto preteško, pa šta.
A mislim da nema stvari kompozitora, stila, predela iz koga potiče taj kompozitor što mi ne možemo da odsviramo.
I to je istina.
Slušamo treći stav Roline sonate za violu i klavir.
Thank you.
aplauz za Rastka Popovića i Marijanu Savo Stojanović. Ovo je snimak sa koncerta. Znate gde je bio u Skupštini grada? Ovo sa što smo čuli?
Ne. Ovo je iz Galerije Sanu.
Iz
Galerije Sanu.
Srpske akademije nauke i umetnosti. Koncert je 23. januara u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada. Duo Rastko Popović i Marijana Savo Stojanović će nastupiti. Ulaz je slobodan ili besplatan, kako ko više voli. Očekujemo dosta publike, program je više nego interesantan. Da li ste u programu napisali nešto o kompozicijama? Znam da vi jako lepo napišete uvek propratni program. Već, u zavisnosti da li ste u Beogradskom baroku ili svirate solo, ali mislim da uvek ima nešto interesantno. Da li
pa trudim se da uvek napišem nešto i sad koliko prilika dozvoljava da se i obratim publici da pričam.
Mislim da je to lepo.
Da, to smo otkrili ovako zajednički u Beogradskom baroku, da ljudi vole da im se obratimo. I da u stvari se i više vezuju za taj način obraćanja, nego da čitaju sam tekst. Ne svi, naravno, ne uvek, ali kako prilika dozvoljava. Sad, ovaj recital u Skupštini grada možda manje dozvoljava tu formu obraćanja, jer su u pitanju dve velike sonate, sa sad puno, jel, te stilskih nijansi i detalja, tako da i u tom tekstu sam više publici hteo da predstavim projekat i poziciju ovog konkretnog programa u okviru tog našeg ciklusa i mislim da će biti interesantno svakome da ponese kući kao uspomenu, ako neće pročitati na koncertu i posle ako pročita, a da u fokusu nekako bude izvođenje.
Da. A to što kažete, to obraćanje publici, mislim da je to jako lepo i nekako i publika se osjeća kao deo određenog projekta, a ne samo kao posmatrač i slušalac, nego kad još vidi da se direktno nekome obratite, njima glasom, onda zaista bude pravo kamerno muziciranje, kako i treba da bude.
Jeste,
intimno i kvalitetno.
Pa to je glavni razlog zašto i mi sviramo, zato što mi osjećamo povratnu informaciju.
Da.
I tačno možete da osjetite da li je publika zainteresana, nezainteresana, da li pažljivo sluša, da li ima manjak pažnje. To je neponovljiv doživljaj i u tom smislu, od kad sam počeo malo više da razmišljam o tim terminima koje sam pronalazio kod nas u literaturi, ta ideja da smo mi reproduktivni umetnici mi nikako nije odgovarao. Znači, to taj moment da ja nešto treba da reprodukujem, ako govorimo, jel te, o terminu tehničke reprodukcije pogotovo, više odgovara nekakvoj magnetofonskoj traci ili ploči ili CD-u ili danas fajlu, kliku, jel te, na radiju, to potpuno razumem. Ali taj koncert u Skupštini grada je tad, u tom momentu, neponovljiv. Mi možemo da čujemo snimak kao ilustraciju, ali ni jedan snimak ne prenosi apsolutno sve ono što slušalac može da doživi kada dođe da sluša koncert, i to je u stvari ono što ovu celu stvar održava. Inače bi svi sedeli kod kuće i slušali najsavršenije studijske snimke i uopšte ne bismo odlazili na koncerte i prosto... Kažem ovo zato što znam da su mnogi počeli to i da rade. I da vidimo u različitim sastavima da prosto publike ima manje ili je nema, ili nekim događajima da bi možda baš trebalo da ih ima, da svi očekujemo da bude prepuno, doživimo razočarenje i mi dođemo kao slušalci pa se međusobno vidimo po sali, prebrojavamo i čudimo gde su ti ljudi. Tako da u tom smislu, eto, pozvao bih slušalce da dođu da zajedno učestvujemo u nečemu što je za nas i nadamo se za njih neponovljivo, i da što više posećuju koncerte.
To je stvaranje muzike, stvaranje muzičkog događaja koji se desi tada i sledeći put kad dođete na koncert. Znači, tada i više nikad. U smislu da taj određeni trenutak može da postoji samo tada u tom prostoru, tako da će to biti četvrtak. Četvrtak je 23. januar, 20 časova, svečana sala Skupštine grada, koncert Dua
Rasko Popović i Marijana Savo Stojanović. Na programu su dve sonate, Johana Nepomuka Humla i Feliksa Mendelsona Bartoldija. Svi su dobrodošli, ulaz je besplatan. Da li ćete ovaj program možda odsvirati negde van Beograda?
Pa već smo imali par nastupa. Pre ovoga smo svirali u Pančevu, tamo je bilo jako lepo. I u planu je naravno da sa ovim programom da nastupimo na još par mesta van Beograda, u par gradova. Ali sad kako raspodeljujemo te obaveze, to će verovatno biti u jesenjem delu sezone.
U novoj sezoni, šta ti se...
Tačnije, u novoj sezoni, tako je.
Rasko, želim vam prvo puno publike, drugo da dobra inspiracija bude prisutna, sigurna sam da će biti.
Biće sigurno.
I treće, da se ponovo vidimo u emisiji Susretanja i da pričamo o koncertima i vašim budućim planovima, naravno i da slušamo muziku. Hvala vam što ste bili gosti.
Hvala na pozivu.
Emisija Susretanja. Slušat ćemo Glinkinu sonatu, njen prvi stav. Ovu sonatu izvode Rasko Popović i Marijana Savo Stojanović. A iz studije prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Prijetno.